እግዚአብሔር እስራኤላውያን መሲህ ከመ ዘለኸሎም ቃል አትይሎም ነበር ነውህ አመታት ድማ ከሳብ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽእ ተጸበዩ መስመጸ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመሲህ ገሮም አይተቀበሉን ንምንታይ ከመ ዝሳቀይን አመስቀል ድማ ንምንታይ ከመ ዝሞትን ክርድኡ አይካሉን ብዙሓት ሰማት ካብ ዓብይ ንጉስ ኮይኑ መጽኡ ንመንግስቱ ድማ ኣብ እስራኤል ክተክል ኢሎም ይጽበይዎ ነበሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኣብዛ ዓለም እዚ መንግስቲ ክሃንፀ መፀን ነገር ግን ንመንግስቲ ኣምላኽ ክሃንፀ መጽኡ ኣብዚ ስእሊ እዚ ከም ንሪኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሳቀ ከሎ ምንም ዓይነት ሓጢኣት ኣይገበረን ነገር ግን ምእንታይን ምእንታኻትኩም ተቐንዙን ተሳቂዩ ንሪኦ ሕጂ እውን እግዚኣብሔር ንሕና ምስ ሓጢኣትና ኮለና ኣይቀበለናን ነገር ግን ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ተሸፊና እንድሕር ነፂና ክቐበለና ክእል ምሳና እውን ሕብረት ይገብር እግዚኣብሔር ግን ንዓይንና ዓኻትኩም ክቕበለና ኣይክእልኒ ሓጢኣትና ተኣሚንና ብቅድሚኡ ንስሓ ንድሕር ዘይኣቲናን በቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበርና ድማ ንእግዚኣብሔር ብምስጋና እንተዘይቀሪብናን ንኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ዝገበረልካ መስዋእቲስ ኣመስጊንካ ዝተቐቢልካ የዶ ቅድሚ ሕጂ ከምዝነገርኩኻ ናብ ኣምላኽ ክንመጻሉ ንኽእል ወይ ድማ ናብ መንግስቲ ሰማይ ንኣትብሉ ንኽእል መገዲ ሓደ መገዲ ከም ዝኾነ ንሱ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጊረካ ነይረን